Përshëndetje nga Praga të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Imoza Sadiku dhe së bashku me producentin Majr Elshani do t'ju shoqërojmë në 30 minutat vijues. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij emisioni veçojmë. Rritja e masave të sigurisë në Kosovë s'ka të bëjë me ndonjë kërcënim konkret, thot ministri Skënder Hyseni. Qeveria e ngath në zgjidhjen e problemeve ekonomike, thot drejtori i OTS ekonomike amerikane Arjan Zeka. Turqia përgatitet për referendumin për ndryshimin e sistemit politik. Korea e Veriut thot se është e gatshme për një luftë bërthamore. Qëndroni me ne në minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ditëve të fundit në Kosovë vërehet shtim i numrit të pjesëtarëve të policisë së Kosovës në rrugë, sheshe, qytete dhe pranë objekteve të ndryshme fetare. Por ministri i punëve të brendshme Skënder Hyseni ka thënë se masat e shtuara nuk ndërlidhen me ndonjë kërcënim konkret, por kanë si qëllim ofrimin dhe garantimin e sigurisë për qytetarët gjatë festës së Bashkëve. Për dallim nga ministri Hyseni, ekspertët çështjeve të sigurisë thonë se ka kërcënime dhe se Kosova po ndërmerë masa parandaluese. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Masat e shtuara të sigurisë në Kosovë nuk ndërlidhen me ndonjë kërcënim konkret, por kanë si qëllim ofrimin dhe garantimin e sigurisë për qytetarët gjatë festës së Bashkëve, ka deklaruar për Radion Evropa e Lirë ministri punëve të brendshme Skënder Hyseni. Nga dita e enjtë vërehet shtimi i numrit të pjesëtarëve të policisë së Kosovës në rrugë, sheshe, qytete dhe pranë objekteve të ndryshme fetare. Ministri Hyseni ka theksuar se situata e përgjithshme sigurisë në vend vlerësohet stabile dhe pa asnjë shenjë përkeqësimi. Kështu që sipas tij, qytetarët nuk kanë nevojë për panik.
Tu i pas parasysh sulmet e ndryshme, zhvillimet e ndryshme, aktet e ndryshme terroriste janë Stockholm, janë Dortmund këto të fundit, dhe gjithandej Evropës është krejt e natyrshme që institucionet e sigurisë do të shtojnë masat në vigjilje ose gjatë festave të ndryshme, sidomos gjatë festave fetare, sepse
nisur nga disa informacione që posedonin organet e sigurisë në Kosovë dhe rajon, Këshilli për Siguri i Kosovës kishte njoftuar se ka kërcënime që drejtoshin kundër bartësve të institucioneve të shtetit dhe kundër objekteve qeveritare fetare në Kosovë. Por ministri Skënder Hyseni tha se angazhimi policisë edhe sot do të jetë sikurse edhe viteve tjera në festa të ndryshme.
Prandaj, unë sërish po e them, këto masa nuk lidhen me asgjë konkrete, me asnjë kërcënim konkret, mirë po janë shtim rutinor i masave të sigurisë, karshi festave, përkatësisht festës së Pashkëve kësaj radhe. Dhe kjo nuk është hera e parë që ne kemi vepruar kësisoj, nëse juve ju kujtohet me prore gjatë festave të ndryshme, bëjmë këso veprime, bëjmë shtim të masave të sigurisë.
Për dallim nga ministri Hyseni, ekspertë të çështjeve të sigurisë thonë se ka kërcënime dhe se Kosova po ndërmerr masa parandaluese. Agimi Musliu, ekspert i kësaj fushe, ka thënë që sipas informacioneve të siguruara nga institucionet e sigurisë, ekziston një kërcënim real sa i përket festës së Pashkëve të ndonjë veprimi eventual. Për këtë arsye, thota, janë shtuar dhe masat e sigurisë në territorin e Kosovës. Megjithatë, Musliu shprehet se qytetarët nuk duhet të shqetëson dhe të mbështeten në organet të sigurisë së Kosovës.
Kërcënimet mund të jenë, nuk është e precizuar në rastin policor, por mund të jenë të aspektit fetar, por edhe atyre të sigurisë të personaliteteve të shquara dhe qytetarëve të Kosovës. Këto masa që janë të ndërmarra janë masa preventive për ndalimin eventual të çdo kriminale. Por mesazhi i cili duhet të marrë qytetari i Kosovës është që duhet të kemi plotësisht mbështetjen e policisë Kosovës dhe instrumentit të sigurisë Kosovës.
Edhe kryeministri i Kosovës Isa Mustafa në një intervistë për Radio Evropa e Lirë të premten ka thënë se shkërkuar një vigjilencë më madhe, një prezencë më madhe, një aktivizim më madhi të gjitha organeve të sigurisë. Po ashtu është kërkuar nga institucionet e drejtësisë që ato të ndërmarrin masa ndaj individëve të cilët e rrezikojnë rendin kushtetues dhe rrezikojnë jetën e qytetarëve, ka thënë kryeministri Mustafa. Kurse ambasadat e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Prishtinë, Tiranë dhe Shkup, përmes faqes së zyrtare kanë këshilluar qytetarët amerikan të kenë kujdes të veçantë gjatë pushimeve të ardhshme fetare dhe gjatë pjesëmarrjes në festivale apo ngjarje të caktuara. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Drejtori ekzekutiv i Odës Ekonomike Amerikane Arjan Zeka në një intervistë për Radio në Evropa e Lirë thotë se qeveria që dy vjet e gjysmë nuk po arrin të kompletojnë një pako fiskale. Më i dhemshëm është fakti që kjo pako fiskale është dashur të jetë në funksion të prodhuesve shumë më parë, në mënyrë që efektet e marrëveshjes së stabilizim asocimit të jenë më të mëdha dhe në favor të zhvillimit ekonomik, thotë Zeka. Me zotin Zeka ka biseduar Luljeta Krasniqi.
Zoti Zeka, jam bërë një vit që nga hyrja në fuqi e marrëveshjes stabilizim asocimit, cilat janë efektet që ka pasur Kosova nga kjo marrëveshje?
Atë realisht efektet nuk kanë qenë të dëshiruara, jo ndoshta ato që i kemi pritur, edhe pse realisht pritjet i kemi pasur më ambicioze se sa që është dashur. Ajo çfarë duhet potencuohet është që Kosova edhe para hyrjes në fuqi të marrëveshjes për stabilizim asocimit në prill të vitit 2016, në atë ku ka qenë duke përfituar nga masat preferenciale tregtare me Shtetet e Bashkimit Evropian, edhe pse statusi i atëhershëm pra para hyrjes fuqit MSOS ka pasur disa kuota, e çfarë duhet thuhet është që prodhuesit kosovar kanë kapacitetet kufizuara të prodhimit, e realisht njëjtë ata kanë pasur edhe para një prillit vitit 2016, që do të thotë që ato kuota përjashto sektorin e verarisë, ato kuota nuk kanë mundë të përmbushen asnjëherë, që do të thotë që edhe pas hyrjes fuqit MSOS, efektet tona sidomos ose të reflektuara në eksportet e Kosovës drejt të shteteve anëtare të Bashkimit Evropian pothuajse kanë mbetur të njëjta.
Çfarë duhet bërë që prodhimet e Kosovës të dëpërtojnë më shumë dhe më lehtë në tregjet evropiane?
Kjo gjendje e eksporteve e cila karakterizon Kosovën është realisht hem reflektim i pozitës industriale e cila bizotron në vendin tonë. Prodhuesit për vite janë përballur me politika të pafavorshme fiskale dhe kjo realisht edhe nuk ka ndryshuar edhe pas shpalljes së pavarësisë dhe pas të marrjes së kontrollit në qeverisje nga ana e institucioneve tona vendore, është kërkuar nga asociacionet e biznesit që këto politika fiskale të përmirësohen, të vijnë në shërbim të prodhuesve, edhe nëse nuk arrim ose nëse e kemi ndaluar që të ofrojmë subvencione ose mbështetje tjetër financiare për prodhuesit, atëherë krejt çfarë duhet të bëhet, edhe që është kërkuar me ngulm, është që pozita e prodhuesve tonë të sillet në pozitë të barabartë ose në nivel të barabartë me pozitën e prodhuesve në vendet e rajonit. Është nisur një farë reforme fiskale që në fund vitit 2013, por dinamizmi i kompletimit kësaj reforme ka qenë shumë ngadalë. Luhet me emra, më vjen keq që më duhet të them, po luhet me emra reforma fiskale, një reforma fiskale 2.0, është realisht një reformë fiskale e cila nuk arrin që të kompletohet tash e sa vite nisë me dy masa thjeshta që është lirimi të gjitha lëndëve të para nga detyrimet doganore, që është shembull që tashmë aplikohet edhe në vendet e tjera të Ballkanit perëndimor, edhe krejt çfarë duhet bëhet është që e njëjta të aplikohet edhe në vendin tonë. Një kërkesë tjetër ka qenë edhe futja në fuqi e pushimeve tatimore për cilave do të përfitonin bizneset e reja dhe investitorët e ri cilë dhëtë venin në vendin tonë. Tashmë jemi vonë, kjo qeveri ka diku 2 vite e gjysëm gati që është në pushtet, edhe realisht nuk arrinë që të kompletoj një pako fiskale, edhe ajo që ka është më dhimshme është që tashmë u bën një vit nga hyrja fuqi e MSOS, pakoja fiskale dhe duhet të ishte në funksion të prodhuesve tonë, ashtu që MSOS-ja të mund të shfrytëzohej sa më mirë, kam ndrojen që edhe në vitet e tjera prej kur të gjitha detyrime doganore do të hiqen për produktet e shteteve anëtare të Bashkimit Evropian do të kalojë shumë shpejt dhe pastaj presioni konkurues për prodhuesit tonë do të jetë tetë i rëndë.
Kosova vazhdon të ketë shkallë të lartë të papunësisë dhe varfërisë, ndërkohë rritja ekonomike nuk ka arritur në nivelin e dur që të zbut këto probleme thelbësore që kanë qytetarët e Kosovës. Ku kanë ngecur institucionet?
Faji kryesor ndërmjet institucionet e vendit që natyrisht na sjellën këtë situatë është se nuk po arrijmë që të krijojmë një mjedis më të favorshëm për investitorët e huaj. Tashmë është dëshmuar që zhvillimi më i hapshëm ekonomik nuk mund të ndodhë duke u bazuar vetëm në kapacitet të mbrëmshme afarisë ose vetëm në bizneset që cilat tashmë operojnë Kosovë, qofshin ato vendore ose bizneset tjera të huaja, cilat tashmë kanë themeluar operacionet e tyre Kosovë, ne duhet jemi shumë më agresivë në promovimin e mundësive për investitorët e huaj për të investuar në vendin tonë, dhe kjo këtu sigur jemi më të zbet dhe nuk punojmë sa duhet, sidomos nuk punojmë sa duhet nëse krahasojmë me shtetet e tjera të rajonit, cilat janë shumë më agresive në këtë aspekt. Treguesi më i mirë i kësaj sa pak bëjmë për të rreqen e investimeve të jashtme, është ndoshta janë edhe statistikat e vitit 2016, ku krahasuar vetëm me një vit para prak, pra me vitin 2015, tregojmë që kemi pasur rënje të dukshme të investimeve të huaja, pavarësisht se sa mirë angohemi në raportin e Bankës Botërore për cilin institucionet, edhe raportet e organizatave tjera për cilin institucionet tona rezultatet më të larta të shtetit flasin me shumë mburje, e njëjta nuk po përkthehet me si them ata arritura në teren edhe me shtim të vlerës së investimeve tuaja ose me ardhje të investitorëve me ardhje të investitorëve të ri dhe investitorëve serioz, gjë që ndoshta edhe këtu na dallon prej shteteve tjera të rajonit.
Ligji për investime strategjike në Kosovë i miratuar tani më sa është arritur të promovohet tek investitorët potencial dhe si i tillë ky ligj a ka arritur që të tërheq vëmendjen e këtyre investitorëve në veçantë atyre amerikan?
Ne vazhdimisht si ODA amerikane flasim për këtë çështjen e dinamikës së ngatë institucionale në rregullimin e të gjitha problemeve ose të metave cilat i karakterizojnë vendin tonë. Është mirë që kuvendi më në fund ka kaluar ligjin për investime strategjike, është mirë që zgjata kushtetuese ka dhënë dritën e gjelbër se si ky ligj nuk senon parimet kushtetuese të vendit tonë, po e keqja është tash ai duhet të përcillet natyrisht edhe me legjislacionin sekondar, dhe sikur institucionet tona gjithmonë kanë tendencë që ata fatin maksimal prej 6 muajsh mbrenda cilit duhet kompletohet legjislacioni sekondar, pra të nxirren të gjitha udhëzimet administrative, sikur kanë tendencën që këtë afat ta respektojnë në plotni, pavarësisht faktit që në këtë rast bëhet fjalë për diçka që është e natyrës më urgjente, që të punohet ndoshta edhe ditë e natë, nuk është që institucionet punojnë që janë tepër të ngarkuara me çështje tjera sa mund mos sa të mos mund ta kompletojnë kornizën sekondare ligjore në një periudhë rekorde ose më të shpejtë, që do të thotë që për momentin ligji për investime strategjike nuk mund të implementohet, pra nuk mund të zbatohet, meqense nuk ekzistojnë dispozitat e legjislacionit dytësor që do të mund të ofronin benefite ose përfitime investitorëve potencial strategjik.
Ishte Arjan Zeka, drejtori ekzekutiv i ODA-s ekonomike amerikane.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Qytetarët po e luhasin besimin të partitë politike të rreshin vërrejtjen njohës të zhvillimeve politike në Kosovë si dhe diplomat ndërkombëtar. Në rubrika në përjafshme Fokus, trajtojmë pikërisht çështjen e humbjes së besimit të partitë politike dhe faktorët që e kanë shkaktuar këtë gjendje. Fokusin për këtë javë ka përgatitur Ziadin Gashi.
Partitë politike po e humbin në vazhdimësi besimin e qytetarëve të Kosovës. Këto të dhëna dalin si rezultati sondazheve të ndryshme përfshi edhe ato ndërkombëtare. Korrupsioni, nepotizmi, pasurimet e dyshimta, mungesa e ndëshkimit penal e deri te premtimet pa asnjë mbulesë veçohen si faktorët që kanë ndikuar në rënjen drastike të besimit te partitë politike dhe përfaqësuesit e tyre në institucionet e shtetit në të dyja nivelet. Analisti nga Instituti Demokratik i Kosovës Albert Krasnici thot se janë kryesisht dy lloje të deklaratave pa mbulesë që liderët dhe politikanët kosovar i bëjnë qoftë gjatë fushatave zgjedhore apo ushtrimit të mandatit në institucione.
Të para që një lloj deklaratave dhe premtime të cilat bëhen pa një mbulesë dhe jashtë kompetencave të bazëve të këtyre poste, pa janë premtime të cilat nuk mund të realizohen dhe nuk varen në vullnetin e këtyre politikanëve. Dhe të një lloj tjetër të këtyre premtimeve dhe deklaratave të cilat nuk janë realiste, ta zënë deklarata si krijimi dyshimi vende të punës.
Deklarata të tilla sipas Albert Krasniqit prodhojnë disa efekte. Së pari, ai thotë se përmes tyre dëmtohet konkurrenca mes partive politike në fushatë dhe nxiten edhe parti tjera që të shtojnë premtimet pa mbulesë, por që në anën tjetër sipasojë negative sjell rritjen e mosbesimit te votuesit.
Çfarë do dalje në zgjedhje përveç që dëmton legitimitetin e partive politike, u jap mundësi më shumë këtyre partive cilat nuk janë serioze dhe nuk i bartin përgjegjësitë të cilat i kanë marrë nga qytetari, nuk i ushtrojnë në institucion.
Duke u thirrur në hulumtimet vendore e ndërkombëtare, ambasadori i Britanisë Bashkuar në Prishtinë Ruari O'Connell thotë se humbja e besimit të partitë politike do të duhet të përbënte një shqetësim të madh.
Rezultati ka dalë se partitë politike janë institucione që i besojnë më së paku qytetarët. Kjo është shumë e rrezikshme për demokracinë.
Në fushatën e vitit 2014, kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, aktualisht kryeministri Isa Mustafa, kishte premtuar edhe ndërrimin e simboleve të shtetit nëse LDK do të vinte në pushtet.
Se ne do t'ja kthejmë Kosovën, këtë flamur dardan që keni për para ju këtu, si flamur shtetror të Republikës Kosovës, flamurin cilin e propozoi presidenti Rugova, dhe ne do t'ja kthejmë Kosovës me pëlqimin e gjithve, himnin që pashtu e dashi Rugova, kur ka ra kushtrimin Kosovë.
Ndërkohë që nga premtimet pambulese, analistët veçojnë edhe ato të ish kryetarit të Partisë Demokratike të Kosovës, tani presidentit aktual të Kosovës, Hashim Thaçi, për krijim në 200.000 vendeve të reja të punës. Thaçi, edhe nga pozita e presidentit, sipas analistëve, doli mjaft kontravers me premtimet e tij për krijim në ushtrisë të Kosovës.
Ne kemi diskutuar me deputetet Sed Ningani, derisa janë deklaruar qartë se nuk mund të votojnë dhe nuk mund të votojnë nga Beogradi.
Por pas presioneve ndërkombëtare, Thaçi ndroi mendjen dhe deklaratën e tij, duke thënë se ende kishte hapësirë për negociata me serbët rreth krijimit të ushtrisë së Kosovës.
Unë konsideroj se institucionet tona ende kanë në dispozicion kohën e mjaftueshme që bashkëarisht të bëjmë edhe një përpjekje që të sigurojmë përkrahjen e gjitha komuniteteve për themelimin e forcave të armatosura të.
Nisur nga premtimet pa ndonjë plan zbatimi në praktikë, analisti nga Demokraci Plus, Driton Selmana, thot se në të kaluarin votuesit edhe mund të besonin premtimeve pa asnjë mbulesë të liderëve dhe partive politike, por për rrethanat aktuale, ai thot se elektorati është i vetëdijsuar, çka e dëshmojnë edhe sondazhet e ndryshme, të cilat partitë politike i rëndisin se më së paku të besueshmet në Kosovë.
Po dhe besimi ndaj institucioneve dhe partive politike është pse minimal ose trendi i saj është gjithmonë zbritje. Dhe kjo është rreziku më i madh, është një cilat nuk besojnë në liderësinë politike, në institucionet publike. Rrezik që mund dalin nga kontrole, rrezik që mund dalin në veprime iracionale, jo demokratike, sepse një shoqëni e marë kompakt besimi reciprok.
Partitë politike po ballafaqohen me krize në ofrimit të ofertave serioze zhvillimore, thekson Selmanaj. Andaj, si pas ti, kur dëgjohen premtime të tila, njeriu mund të mendoj se po dëgjohen për radha. Krahas partive në pushtet edhe opozita, si pas Driton Selmanajt, në vend se të ofroj një program zhvillimor, prezanton vetëm qasje ndryshe për proceset e mëdha politike, por të cilat nuk e përmirësojnë me asgjë jetën e qytetarëve të vendit.
Opozita në vend që të sfidojë qeverinë me ofertë konkrete programore për zhvillimin e vendit, opozita ka zgjedhur temat nacionale si asociacioni, demarkacioni, FCK-ja është në radhë, doja opozitën. Kjo nuk është ofertë. Kjo tregon për ndrim çastjes, po jo atë të zhvillimit për çka publiku Kosovës pret dhe dëshiron.
Krahas defekteve të tjera me të cilat po ballafaqohen partitë politike në Kosovë, ato janë kritikuar nga mekanizmat ndërkombëtar edhe për mungesë transparence, fshehje të fondeve dhe për pengim në reformave demokratike. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush. Kriza politike dhe bllokimi i institucioneve ka bërë që në Maqedoni të ketë shkelje të kodit etik të gazetareve. Kështu ka thënë Këshilli i Medias në Maqedoni. Shkeljet më të pranishme janë publikimi i informacioneve të pasakta dhe informimi tendencioz i disa medjave, që burim kryesor kanë mjetet nga arka e shtetit përmes fushatave të ndryshme për promovimin e politikave qeveritare. Zërjeta Hajroja Jaga raporton nga Shkupi.
Këshilli i Etik i Medjave në Maqedoni konsideron se thellimi i krizës politike dhe bllokimi i institucioneve për shkak të pengesave që po bëhen rreth transferimit të pushtetit 4 muaj pas mbajtjes së zgjedhjeve të parakoshme parlamentare në Maqedoni ka bërë që gjithnjë më shumë të jenë të pranishme shkeljet e kodit etik të gazetarëve.
Mediumet e sepovekë go dërgojnë që zloupotrebuat svojt prostor za da plasirat informacije koji što služat za ostvaruvanje na dadeni ideološki cili, međutim
media gjithnjë më shumë janë duke keq përdor hapësirën mediatike dhe duke shpërndarë informata të cilat shërbejnë për realizimin e qëllimeve të dhëna ideologjike, megjithse nuk i shërbejnë interesit publik. Nuk them se të gjitha mediat janë të tilla, por kemi regjistruar përpjekje të mjaftueshme të cilat janë kërcënuese dhe të cilat nënkuptojnë shmangje nga rregullat e informimit profesional dhe etik. Thekson drejtoresha ekzekutive e Këshillit për Etik në Media Marina Tuneva. Përderisa ekspertët vlerësojnë se shkeljet më të shpeshta të kodit etik në Maqedoni kanë të bëjnë me publikimin e informatave të pasakta si dhe informimin tendencioz në disa media kombëtare, të cilat burim kryesor kanë mjetet nga arka e shtetit përmes fushatave të ndryshme për promovimin e politikave qeveritare. Por shkeljet të kodit etik ka dhe në mediat online, veprimi i të cilave nuk është i definuar qartë me ligjë. Gjelal Neziri nga qendra për gazetari hulumtuese Sko për Radion Evropa e Lirë thotë se për t'ju shmangur trysnis që pu bëhen medjave si në aspektin ekonomik, ashtu dhe në atë politik, nevojite të implementohen praktikat evropiane, përkatësish për pilimi një regjistri ku qartë do të definohet karakteri medjave.
Qëtë punuar në rast parë që të bëhet një dalim midis atyre medjave që respektojnë standardet profesionale dhe etikën gazetareske dhe medjave tjera të reja pra atyre për faqeve që asë që kanë lexuar pra ato standardet dhe asë që e tinë se çfarë është etika gazetareske. Unë nuk them që duhet të mbyllen dhe të ndalohen ato, po duhet të vihen në një listë që lexuesit të dinë se ato që lexojnë nuk është e verifikuar dhe nuk ka kaluar ato filtra profesional që kalohet pra një informacion që kalon në për media tjera të standardizuara dhe profesionalizuara.
Ndryshe gjatë dy viteve të fundit, përkatësish nga janari vitit 2015 në Këshillin për Etikë të Mediave në Maqedoni kanë mbritur më shumë se 200 ankesa, ku pjesa më e madhe e tyre kanë të bëjnë me informim të njashëm, diskriminim në format të ndryshme, gjuhë të urrejtje si dhe probleme gjatë informimit në media. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Turqia është bërë gati për referendumin e së dielës ku qytetarët turq do të votojnë për ndryshime kushtetuese. Në këtë referendum pritet që të vendoset nëse Turqia do të kalojë nga sistemi parlamentar në atë presidencial. Më shumë detaje në raportin që pason. Votuesit në Turqi janë gati të bëjnë reforma historike të sistemit politik të vendit në një referendum që mund të ndryshoj rrjedhën e historisë së Turqisë. Referendumi 16 prillit do të organizohet teksa shteti është në gjendje të jashtëzakonshme, që është pallur pas grushtetit të dështuar të Korrikut të vitit të kaluar, që atëherë 10 mijëra persona janë arrestuar, përfshirë 10 gazetar dhe disa media janë mbyllur. Kundërshtarët e referendumit janë penguar duke ju kufizuar aktiviteti i tyre në media që favorizojnë Erdoganin, kështu ka thënë Organizata për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë, OSBE. Në një raport të fundit të OSBE-s, thuhet se gjatë javëve të fundit, disa politikanë dhe shërbyes civil përfshirë presidentin, kryeministrin dhe zëvendës prokurorin publik të Antalis, kanë barazuar fushatën për votën jo në referendum dhe për krasit e këti kampi, me organizatat terroriste. Presidenti turk Recep Tayyip Erdoğan ka hedhur poshtë gjetjet e këtij raporti.
Şimdi bunlar kalkmışlar Türkiye'de evet çıkarsa.
Tash zyrtarët e OSBE-s thonë se nëse në referendumin në Turqi fiton vota po, do të thotë se do të ketë shumë probleme. Kush janë ata? Pikë së pari ju duhet ta dini vendin tuaj. Kjo nuk është detyra juaj. Ju nuk mund të thoni se çfarë do të ndodhë nëse rezultati është po ose jo, ka thënë Erdoğan më 14 prill gjatë një tubimi në Konya. Përderisa Erdoğan dhe mbështetësit e tij thonë se me ndryshimet kushtetuese, pra ndryshimin e sistemit politik, do të përmirësohet demokracia dhe stabiliteti, kundërshtarët kanë paralajmëruar se një gjë e tillë do të prish balancën dhe do të japë më shumë pushtet zyrës së presidentit. Lideri opozitar turk i Partisë Sekulariste, Partia Popullore Republikane, Kemal Kılıçdaroğlu ka bërë thirrje për mbrojtjen e Republikës.
Gelin Cumhuriyeti koruyalım. Bir macaraya atılıp cumhuriyetimizi yıkmayalım.
Le ta mbrojmë së bashku Republikën, të mos lëshohemi në aventura dhe ta shkatrojmë Republikën tonë, të mos luajmë bigjos me të ardhmen e fëmijëve tanë, të mos sakrifikojmë mundësitë e barabarta, barazim para drejtësisë dhe të drejtën tonë që t'i mbajmë përgjegjës, autoritetet ka thënë ai. Sondazhet tregojnë se do të jetë një garë ngushtë në mes të përpjekjeve të Erdoganit për ta zhvendosur Turqin nga një sistem parlamentar në një sistem të centralizuar presidencial. Kampi për votën po në referendum besohet se ka një avantazh, por fushata shpesh është polarizuar dhe ka qenë mbushur me tensione. Më 14 prill, Erdoğan i ka thënë televizionit shtetëror TRT se pas referendumit, ai dhe qeveria e tij do të shqyrtojnë të ardhmen e marrëdhënieve mes Turqisë dhe Evropës. Presidenti turk ka thënë se Turqia, që është kandidate që një kohë të gjatë i bashkohet Bashkimit Evropian, padrejtisht është lënjësh blokut. Gjatë fushatës për referendum, tensionet u rritën mes Turqisë dhe Evropës, veçanërisht me Gjermaninë dhe Holandën. Erdogan i ka quajtur veprimet e disa liderve perëndimor si kancelares gjermane Angela Merkel dhe të kryeministrit holandez Mark Rutte si veprime fashiste dhe i ka akuzuar ata për sjelljen naziste, pasi autoritetet gjermane dhe holandeze ndaluan disa tubime për referendum të qeveritarve të Turqisë. Erdogan është në krye të Turqisë që prej vitit 2003, njëherë si kryeministër dhe që nga viti 2014 si president.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Korea e Veriut ka shfaqur raketa balistike interkontinentale dhe pajisje të tjera ushtarake në një paradë masive më 15 prill dhe është zotuar se është gati për të goditur sërish me sulme bërthamore ndaj armiqve. Parada është organizuar për të shënuar ditëlindjen e 105 të Kim Il-sung, gjyshit të liderit aktual Kim Jong-un. Kim Jong-un nuk ka folur në këtë parad, por Choe Yong-hae, që raportohet se është zyrtari dytë më i pushtetshëm në vend, ka thënë se Pyongyang është i përgatitur nga çdo kërcënim që vjen nga Shtetet e Bashkuara. Ai ka kritikuar administratën e presidentit Donald Trump për krijimin e një situate të luftës në gadishullin korean pas vendosjes së aseteve strategjike ushtarake në rajon. Ne do të përgjigjemi ndaj luftës së hapur me luftë të hapur dhe me një luftë bërthamore të stilit ton të sulmeve bërthamore, ka thënë Chao. Të paktën 22 persona janë vrarë pasi një makin bomb ka goditur autobusët që bartnin sirianët të cilët po evakuoheshin nga qytetet e rrethuara nga rebelët. Vëzhguesi sirian për drejtat e njerëzit ka thënë se nga ky shpërthim janë vrarë mbi 24 persona. Autobusët po bartnin mira shet të cilët mbështesin qeverinë e presidentit sirian Bashar al-Assad. Ata po evakuoheshin për në qytetin Aleppo nga disa fshatra që gjenden në vijat e luftës, ndërmjet forcave qeveritare dhe grupeve rebele. Lideri fundit i Bashkimit Sovjetik, Mikhail Gorbachev, ka bërë thirrje perëndimit të ripërtëri besimin me Rusin dhe ka paralajmëruar se dy kundërshtare të vjetër janë nisur drejt një lufte të ftohtë. Të gjitha indikacionet e luftës të ftohtë janë këtu, tha ai në intervistën dhënë për gazetën gjermane Bild. Gjuha e politikanëve dhe personelit të lartë ushtarak po bëhet gjithnjë e më shumë militante. Doktrinat ushtarake janë formuluar dhe janë gjithnjë e më të ashpra. Media po i shton benzin zjarrit, marrëdhëniet mes dy fuqive më të mëdha po vazhdojnë të përketësohen, ka thënë Gorbachev. Nën presidenti amerikan Mike Pence do të nisë turneun e tij në rajonin e Azi Paqësorit pas rritjes së tensioneve në Korenë Veriore për shkak të lansimit të raketave dhe programit bërthamor. Pence pritet të arrijë në Korenë e Jugut më 16 prill. Ai do të vizitojë edhe Japoninë gjatë turneut të tij 10 ditor. Udhëtimi i tij në rajonin e Azi Paqësorit vjen pas indikacioneve se Korea e Veriut është duke përgatitur testin e 6 bërthamor ose lansimin e ndonjë rakete që mund të jetë testimi i parë një rakete balistike interkontinentale. Zyrtarët afgan thonë se numri i luftëtarëve të Shtetit Islamik të vrarë nga bomba më e fuqishme jo bërthamore SHBA-s ka arritur në 94. SHBA për herë të parë ka përdorur bombën e tipit GBU-43, fraksion B më 13 prill, ku ka goditur pozicionet e ISIS-it në provincën Nargarga të Afganistanit. Guvernatori provincial Muhammad Islam Shinvari ka thënë më 15 prill se katër komandant kyç janë në mesin e militantëve të vrarë. Ai ka shtuar se nga shpërthimi i bombës më të fuqishme jo bërthamore të përdorur ndonjëherë, nuk ka asnjë viktim në mesin e civilëve. Më shumë se 2000 migrantë që po tentonin të arrinin në Evropë janë shpëtuar pasi janë jetë më të cilët po udhtonin u fundosën në detin Mezdhe. Një zëdhënës i gardës detare italiane ka thënë se janë ndërmarrë 19 operacione të shpëtimit nga garda detare dhe organizatat jo qeveritare, ku janë shpëtuar 2074 migrantë të cilët po udhtonin me 16 gomone dhe 3 anije të vogla prej druri. Ndërkaq një adoleshent është gjetur i vdekur në njërën prej anijeve. Migrantët e shpëtuar janë dërguar në portet italiane. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org si dhe na ndiqni në Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Ju kujtoj se programet në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë transmetohen çdo ditë në orën 9:12, 16 dhe 21. Unë ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, miru të gjofshim.